As for the 2014, as the first budget of the new financial perspective, this is like a bridge.
2014. Gada budžets būs pirmais lielajā septiņu gadu budžeta periodā, un tas ir kā tilts, kas savieno aizvadīto finanšu perspektīvu ar jauno. Tikai 8% no tā būs domāti jaunu programmu sagatavošanai, savukārt vismaz 50% no naudas būs domāts veco programmu pabeigšanai. Fokusēsimies uz konkurenci, atbalstu ekonomikas izaugsmei un jaunām darba vietām. Nākamgad Eiropas naudu mēs izlietosim divām jaunām iniciatīvām – jauniešu nodarbinātībai. Tam mums ir paredzēts 6 miljārdi eiro, taču vienlīdz svarīgi būs arī atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kam būs vairākas atbalsta programmas. Eiropas administrācijai paredzētais budžets piedzīvos griezumu par 1%, un tas nozīmē, ka pirmo reizi 15 gados tiks samazināts Eiropas institūcijā strādājošo darba vietas.
Of European Union for 50 years growing now reduced.